の関連とかあるのか、
لله وجه لا يحد في صورتنا ولربنا عينان ناظرتان وله يدان كما يقول إلهنا ويمينه خلت ويمينه جلت عن الأيمان كلتا يدي ربي يمين وصفها وهما على ثقلين منفقتان. Tunaanzia lillahi wajib au naam, kilta yadai rabbi yaminu, sio naam. Baada ya kutaja katika beti ya kwanza lillahi wajhun la yuhaddu bisurati, Allah mwabudiwa wetu wa haki, mola wetu mlezi, ana wajhu, ana uso. La yuhaddu bisurati, uso wake au sifiwi kuwa na sura fulani kama sura ya fulani. Walirabbuna aynani nadhiratani, na mola wetu ana macho mawili yenye kuangalia. Walahu yadani, na pia na mikono miwili. Kama yakulu ilahuna, kama anavyosema mola wetu. Wayaminuhu jallat anil imani, na upande wake wa kulia umetukuka kutokana na kuwa na upande, na kajalia kwamba ni upande wa kulia usio sifio kulia na kushoto. Akasema kilta yadai rabbi yaminun wasfuha, mikono yote miwili ya Allah mola wetu wa haki, mlezi wetu wa haki, sifa yake imesifiwa kwa sifa ya kuwa ni ya kulia. Fafi hadhihi almas'ala khilafu baina ahli sunnati wal jamaa li thubuti aladilla ala yadi shimal. Kuna khilaf katika masala haya baina ahli sunna wal jamaa, kwa sababu ya kuthibiti dalili ya kujulisha kwamba kuna mkono wa kushoto, sawa, na kwa sababu misingi ya ahli sunna wal jamaa yuthbituna lillahi ma athbathahu li nafsihi au athbathahu rasuluhu alayhi salatu wassalam, huwa anamthibitishia Allah jalla jalaluhu kile ambacho yeye mwenyewe amejithibitishia katika nafsi yake au amethibitishiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Allama As-Suhaini hafidhahullah ana maneno katika beti hii ya Al-Imam Al-Qahtani ambayo anabainisha mawkifu sahihi katika mlango huu kwa mtazamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Aliposema kilta yadai rabbi yaminun wasfuha, mikono yote miwili ya Allah imesifiwa kuwa ni mikono ya kuume, mikono ya kulia. Wa huma ala thaqalaini munfiqatani, na mikono yote hiyo miwili inafanya infaki kwa viumbe. Thaqalaini bi maana aljinn wal ins, mikono yote miwili hiyo inatoa infaki, inalisha, inatosheleza kwa viumbe wake wote katika majini na wanadamu. Nasema hivyo.
Nasema kwamba tulichokuwa nje pale pale kwa lillahi wajhu.
Nakumbuka tulifikia
hapo.
Sio, tulifikia. Tulifikia hapo. Anasema al-Allama As-Suhaimi hafidhahullah yuqarriru an-nadhimu rahimahullah ma 'alayhi as-salafu min anna lillahi yadaini taliqani bi'azamatihi wa jalalihi. Ana kariri al-Imam al-Qahtani rahimahullah mtazamo waliokuwa nao salafu salih kwamba Allah jalla jalaluhu ana mikono miwili yenye kufanana na utukufu wake na heshima yake. Wa qad dalla ala dhalika al-kitab wa sunna wa ijma'u salafi al-umma, yamethibitishwa hayo na Qur'ani, yamethibitishwa hayo na sunna na ijmaa ya salafu ya umma. Kala akasema hafidhahullah, famina alkitabi qawlullahi ta'ala, katika dalili zilizokuja katika Qur'ani, kwanza ni kauli ya Allah iliyopo katika suratu Al-Ba'ida aya 64, ndani yake Allah anasema bali yadahu mabsutatani. Mwanzoni mwa aya hii Allah anasema, akiwanukuu Wayahudi wanasema yadullahi maghlula, yadullahi maghlula, mkono wa Allah umekunja autoni. Allah kawajibu kuambia hullat aidihim, iliyopinda ikawa haitoni mikono ya wao. Bali yadahu mabusufa thani, bali mikono yake miwili inatoa. Yunfiku kaifa yasha, anatoa anavyotaka. Nakuulizeni swali, Allah jalla wa ala amethibitisha sifa hii ya mikono miwili kwa sura ya jawabu katika hiwabu. Kwanza wamesema Mayahudi yadullahi maghlula, mkono wa Allah umekunja. Mayahudi wakati wanasema maneno haya walikuwa wanakusudia kichwa, nguvu, upande au nini? Waliposema yadullahi maghlula walikuwa wanakusudia mkono. Ala haqiqati yadi, kwa hakika ya mkono kabisa. Na hapa pana uthibitisho, pana ushahidi kwamba Mayahudi walikuwa na itikadi Allah na mkono, na ndio maana wakasema yadullahi maghlula. Hakika hii ikiwa Mayahudi wamekuja kuijua, inakuwaje tajahalu anha almuslim? Kwa nini Muislamu anajifanya jahil asitake kukubali kitu ambacho hata Mayahudi waliomkataa Mola wao, waliopondoka Mola wao, wanajua Allah na mkono? Hii ni masala ya kwanza. Unapotakiwa hoja ukajibu kwa jawabu ambalo wewe unahisi kwamba ndio jawabu la hoja ambayo umeletewa, inakuwa jawabu lile lina maana kinyume na ile uliotamka, au faraha ya hoja jawabu linakuja kwa mujibu wa swali. Sio, umeelewa vizuri? Panapotakiwa hoja kwako, imetupwa hoja kwako, unasemaje kuhusiana na masala haya? Utajibu kwa lengo la nje au swaraha ya swali kama palivyoulizwa? Yadullahi maghlula, mkono wa Allah umekunjwa, hautoi. Jawabu likaja hullat aidihim, iliyopinda ni mikono yao, sio mkono wa Allah. Akatakasa wasfu wake wa kuwa hasikiwi kwa upungufu. Sawa, Mayahudi wamemsifia kwa upungufu, sifa ya kutokutoa kwa mkono wake. Akajibu kurekebisha ufahamu huu kwa kusema hullat aidihim, iliyokunja ni mikono yao. Uhakika wa mikono ya Allah sivyo hivyo mnaposema. Uhakika wa mikono ya Allah, bali yadahu mabsuta thani, bali mikono yake miwili imekunjuka. Alaysa kadhalik? Ilikuwa inafaa hapa aseme hivi, yaduhu mabsutu, mkono wake mmoja umekunjuka. Wao wamesema yadullahi maghlula, ya kajibu bali yadahu mabsuta thani, bali mikono yake miwili imekunjuka, yote na yote anatoa. Tumeelewana hapa? Pia katika fundisho nalipata, akarra Allahu jalla jalaluhu biwasfihi lahu yadun walau lam yakun lahu yadun la ankarahum bihadha al-ithbat. Ingekuwa kama hana mkono, angewajibu kwa kukosoa kumsifia na sifa hiyo. Waqalat al-yahudu Uzairun ibn Allah, waqalat an-nasara al-masih ibn Allah, dhalika qawluhum bi afwahihim yudahihuna alladhina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Jawabu likawa hilo. Mayahudi wakasema Uzeri ni mtoto wa Allah, Wakristo wakasema Masihi mtoto wa Allah, Allah akasema hawa maneno haya yanawaiga waliokufuru kabla yao. Sawa, usahihi sio hivyo. Tumeelewana vizuri? Walipomsifia na watoto, ana mtoto Mayahudi, na Manasara akamsifia na mtoto, jawabu likaja kwamba hapana, hana mtoto. Nyi mnaijaija tu maneno waliokufuru kabla yenu. Lakini waliposema yadullahi maghlula, jawabu likaja hullat aidihim bal yadahu mabsutatan walu'inu maqalu bal yadahu mabsutatan. Akathibitisha kuwepo kwake na mikono mingapi, ikhwan? Hapakuwa na jawabu kinyume na hilo, kwa sababu ndio jawabu sahihi, na Allah hakujibu kupinga kusifiwa kwake na mikono kama alivyojibu kule kwa kupinga kusifiwa kwake na mtoto. Na hakuna kwenye Qur'ani, tafuta mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho wa Qur'ani, hautakuta Allah amekuja kukosoa taadili hii kutoka kwa hao watu, isipokuwa majawabu ya kuthibitisha kwamba ana mikono miwili. Umeeleweka? Bainama kwenye masala kusaa ameleta aya nyingine, la mjalid wala myulad. Sawa? Akaleta aya nyingine kuwakosoa Mayahudi na Manasara, sawa, pale waliposema Maryam na mtoto wake ambaye ni Isa. Maryam ni mke wa Allah na Isa ni mtoto wa Allah, akawakosoa kwa mtazamo kama huo. A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Situmelewana vizuri? Akawakosoa katika Qur'ani sehemu nyingi kwa mtazamo huo, lakini kwenye mtazamo kuthibitisha mikono akathibitisha kama vile ambavyo wao wamesema, pia akaongeza ufahamu sahihi kwamba mikono yake ni miwili na yote imekuzuka anatoa anawapa waja wake. Hii ni aya ya kwanza ifuatayo. Sawa? Asipate mtu dhiki, kama tunavyokalili maneno ya mara nyingi, mtu asipate dhiki na tabu kwa kuona kwa nini ni mseme Mungu ana mikono. Unataka Mungu awe na nini? Hiyo dhiki yako ambayo nakupata kwenye moyo wako, unataka Mungu wako awe na nini? Naam. Hivi walillahi almathalu al-a'la. Sifanye tashbihi. Inapotokea kitu kutokuwa na mikono, ni sifa nzuri? Ni sifa mapungufu hii, sio? Sasa wewe unaona dhiki Mungu wako kuwa na mikono, unataka Mungu wako nini? Sirumelana vizuri. Dalili ya pili, kauluhu ta'ala, maneno yake ya Allah mtukufu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, katika suratu Sad aya 75. Ma mana'aka, kitu gani kimekuzuilia ewe ibilisi, an tasjuda, kukisujudia kile ambacho, lima khalaqtu biyadayya, kile ambacho nimekiumba kwa mikono yangu miwili. Alikuwa anathibitisha uumbaji na akaelezea kaifia ya uumbaji aliyoumba, akasema khalaqtu biyadayya, sawa, nimemuumba kwa mikono yangu miwili. Ukiona kwamba hiki kiumbe kina mapungufu na wewe unajiona bora, ujue uumbaji wake hicho kiumbe ambacho ulikiona kina mapungufu umetokana na mikono yangu mimi miwili. Akathibitisha pia na mikono mingapi pia? Ikhwan, tunaelewana vizuri hapo? Katika aya ya 3 katika suratu Yasin aya ya 71, Allah anasema awalam yarau, hivi hawaoni hawa viumbe, anna khalaqna lahum, hakika mimi Allah kwa utukufu wangu nimewaumbia wao, mimma amilati aidina, katika vile ambavyo vimetengwa na mikono yetu, sawa, mimma amilati aidina an'aman, tukaumba wanyama mbalimbali, hum laha fahum laha malikun, wao wakawa na miliki hawa wanyama, wanawafanyia wanapotaka wao, lakini ni katika viumbe ambao tumeviumba kwa mikono yetu. Ikhwani, tunaelewana. Nilikuja ombe katika darasa lililopita kuleta jamu baina hizi adili. Mimi nilisahau kulifanya kazi ombe hili. Allah kijalia kesho insha Allah. Sawa? Naleta maneno ya ahlul ilmi yaliokuja kuhusiana na tathnia ya dhani na jamu aidi. Tayyib. Wa qawluhu ta'ala, imekuja pia kauli ya Allah katika suratul Fatih aya 10, Allah anasema yadullahi fawqa aidihim. Mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Inna alladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa inna ma yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima. Hapa Allah jalla jalaluhu alikuwa anawapongeza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na anawaunga mkono kwa kule kumwafiki mtume wake katika kadhia ya bai'atu ridwan. Ilipokuja habari kwamba Uthman ibn Affan ameuawa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtuma kwenda kuzungumza na Makureishi juu ya ujumbe ambao yeye amekuja nao, na kwamba hakuja kwa lengo la mapambano, amekuja kwa ajili ya kufanya umra. Ujumbe ule alipewa Uthman, aenda akawapasha watu wa Maka kule wakiwa wamekaa katika eneo linaloitwa Hudaybiyah. Sawa, zikaja habari ambazo hazikuwa zimethibiti kwamba Uthman ibn Affan amekusha kuuawa na Makureishi. Wazi ya ikhwan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akahamaki kutokana na hali kama hiyo, akafanya bai'a na masahaba wake kuhusiana na kwenda kutetea damu ya Uthman. Akaweka mkono wake, masahaba wakaja kuweka mikono yao juu. Allah jalla wa ala kalielezea tukio kama hili akasema, inna alladhina yubai'unak, hakika hao wanaofanya bai'a na wewe, mkataba huo utiifu na wewe, innama yubai'una Allah, waambie kwamba hakika ya bai'a yao wanafanya na Allah moja kwa moja. yadullahi, kwa sababu mkono wa Allah fauka aidihim, upo juu ya mikono yao. Sawa, Mtume alitanguliza alayhi salatu wasalama mkono, na wao wakaja kuweka mikono yao juu yao, juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muktadha hapa kwamba ilikuwa bai'a ile kwa yule aliyoanza kuweka mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale waliweka mikono yao juu, sio? Lakini mkono wa Allah una heshima na utukufu, uwezo ukataliwa juu yake na mikono mingine, akasema yadullahi fauka ilihi, mkono wa Allah upo pamoja na wao kwenye hiyo bai'a, naye kaweka mkono wake Allah jalla wa ala pamoja na mikono hiyo. Masahaba wamekubaliana wote katika bai'a, kama vile ambavyo wafanya bai'a na Mtume na Allah kafanya bai'a na wao. Sio, tumeelewana? Hapa napo palikuwa ni katika sehemu ya ithbat. Ithbatu musharakatullah jalla wa ala fi hadhihi albay'a. Kuthibitisha ushiriki wa Allah jalla jalaluhu katika bai'a hiyo, na kwamba ile bai'a wanayofanya wale, Allah pia naye yupo. Wazi. Na mkono wake ameweka hapo juu. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Hii ni aya katika aya zilizokuja kutaja mkono, na aya ya mwisho katika siyaki hii katika suratul Maida aya 64, Allah anasema waqalatil yahudu yadullahi maghlula, wamesema mayahudi mkono wa Allah umekunja. Ya tumeanza kuitaja juu huko, ghullat aidihim walu'nu bima qalu, mikono yao ndio imekunja na wamelaaniwa kutokana na hayo wameyasema. Bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili ime kunjuka. Akija mtu ya Abadhari na hoja akakwambia, sisi tunasema amelaaniwa anaosema kwa Allah kuwa na mikono, kwa kauli yake ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu. Nasema nini? Naam. Dalilu ala annahu ankara qawluhum liyadullah maghlula lam yunkir qawluhu yadullahi falidhalika qala bal yadahu mabsutatan. Alichokipinga Allah kwenye aya hii sio kusema kwao Allah na mkono, amepinga kwa kauli yao kusema kwamba mkono wa Allah umepinga umekunja. Hilo ndio alilopinga kwa ushahidi wa uthibitisho aliposema bal yadahu mabsutatan. Laana ya wao hapa ni kutokana na kumwegemezea Allah na upungufu wa kusema mkono wake umekunja, na wala sio kuthibitisha ujumla kuwepo kwa mkono kwa kule kusema kwake bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili imekunjuka. Akasema al-allama as-suhaimi hafidhahullah wa min as-sunnah, na imekuja katika sunna kaulu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama rawahu al-imam al-bukhari wa muslim min hadith abi huraira ihtajja adam wa musa walijibizana walitoleana hoja adam alayhi salam na musa alayhi salam faqala lahu musa, musa kamwambia adam alayhi salam ya adam, ewe adam anta abuna, wewe ni baba yetu, khaiba khayyabtana, wewe umetufelisha umetufanya tufanye madhambi, umetutoa wa akharajtana min aljanna, na ukatutoa peponi. Qala lahu adam, akasema adam kumjibu Musa, ya adam ya Musa, ewe Musa, istafaka Allahu bikalamihi, Allah alikuchagua wewe kuwa ni mwenye wa kuzungumza naye, wa khaffa laka biyadihi, na Allah akakuumba wewe kwa mikono yake, atalumuni hala amrin qaddarahu Allahu ala alayya qablu, hivyo na nilaumu mimi kwa jambo ambalo Allah amekusha kunikadiria tokea hapo kabla, an yakhluqani kabla hata ya kuniumba bi 40 sana, na nilaumu kwa kosa ambalo Allah kabla kuniumba miaka 40 alikusha kunikadiria mimi nita fanya kosa hili ili niende nikaishi sehemu ambayo nimepangiwa kuliko huko peponi. Sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahajja adamu Musa thalatha. Mtume akakariri maneno yao alayhi salatu wasalam, Adam akamshinda Musa kwa hoja. Ashahid katika hadithi hii aliposema wa khaffa laka biyadihi, Allah amekuumba kwa mkono wake, fa athbata Adamu alayhi salam lillahi yadu, akathibitisha Adamu alayhi salam kwa Allah kuwa na nini? Mkono. Hii ni hadithi ya kwanza. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pia akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihu al-Bukhari na sahihi Muslim, pia kwa masimulizi ya Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, inna yamina Allahi mal'a, hakika mkono wake wa kulia wa Allah umejaa, la yughibuha nafaqatu sahai al-laili wan nahari, mkono huu haupatwi na mapungufu kwa kule kutoa kwake wakati wa usiku na wakati wa mchana. Araaitum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal-ardh, mnaonaje kwa kule kutoa kwake tokea ameanza kutoa, tokea alipoumba mbingu na ardhi. Fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi, hakika ya mambo yalivyo, kilichopo katika mkono wake wa kulia bado hakijaisha. Wa arshuhu ala almai, na arshi yake ipo juu ya maji. Wa biyadihi alukhra alfaytu au alqabd, katika mkono wake wa pili pia anakutoa, anagawa au anamiliki, amekamata mambo ya watu. Yarfa'u wa yukhfidhu, anawanyanyua baadhi ya watu na anawadondosha wengine. Ashahid kwenye hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha pia Allah tabaraka wa taala ana mkono zaidi ya mmoja. Kwanza aliposema inna yamina Allahi mal'a, amethibitisha mkono wa kulia wa Allah umejaa, na aliposema wa biyadihi al-ukhra, na kwenye mkono wake mwingine, akathibitisha Allah na zaidi ya mkono mmoja. Imeeleweka vizuri kwani? Naam. Inna yamina Allahi mal'a, hakika mkono wake wa kulia wa Allah umejaa. La yughiduha nafaqatu sahai al-laili wan-nahar, haupunguzwi mkono huo na ule utoaji wake wa usiku na mchana. Araaitum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal-ardh, mnaonaje kwa kila alichoanza kukitoa tokea alipoumba mbingu na ardhi. Fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi, tokea ameanza kutoa alipoumba mbingu na ardhi haijapunguza chochote katika kile ambacho kimejazwa mkono wake wa kulia. Wa arshuhu, kila alichokijaza mkono wake wa kulia. Wa arshuhu ala almai, na arshi yake ipo juu ya maji. Wa biyadihi alukhra alfaydu au alqabd, na mkono wake mwingine wa kulia pia una utoaji au umeshika pia unamiliki. Yarfa'u wa yukhfidhu, anawanyanyua baadhi ya watu na kuwaporomosha wengine. Anasema al-allama as-suhaimi wa majaa fi maana thalika min al-ayat wal-ahadith, na dalili nyinginezo zilizokuja katika maana kama hiyo katika aya na hadithi, mpaka pale aliposema katika maneno ya imamu al-Qahtani, kilta yaday rabbi yaminun wasfuha wa huma ala thaqalaini munfiqatani. Anasema al-allama as-suhaimi yushiru bihadha ila qawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, anaashiria kwa maneno haya kwenye kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kilta yadaihi yaminu, wa kilta yadaihi yaminu, mikono yake yote miwili ya Allah jalla wa ala ni mikono ya kuume. Akasema wal jam'u baina hadha wa ma warada fi ahadithi ukhra, na kukusanya baina ya hadithi hii ya kuonyesha kwamba mikono yake ni ya kuume tupu, na baina hadithi nyingine zilizokuja min dhikri shimali, ambazo zimekuja kutaja upande wa kushoto wa mikono yake. An yuqal, kukusanya kwake kwa sehemu hivi, innahu la ta'aruba bainahuma, anasema hakuna mgongano baina adilla hizi. Kwa nini? Idha akhadna fil i'tibari, pindipo tutachukua kwa kuzingatia, anna Allah subhanahu wa ta'ala la yuqasa bi khalqihi, la yuqasa bi shumul, la yuqasa shumuliyun wala tamthiliyun wala ilhaqiyun wala ghayru dhalika, hakuna kumpimia Allah kwa viumbe wake, hatumpimii kwa viumbe wake kwa kukusanyika sifa zake na sifa za viumbe, hatumpimii na viumbe wake kwa kufanana sifa zake na sifa za viumbe, hatumpimii na viumbe wake kwa kuambatanisha sifa zake na sifa za viumbe. Sisi tumeelewana eh? Wala ghayra dhalik, wala kwa vinginevyo katika sifa. Hatta fi lugha inda an-nas al-an, anasema hata kwenye lugha ya Kiarabu watu wana msemo sasa hivi, wa billahi al-mathalu al-a'la, na Allah na mifano ya juu kabisa. Anasema indama yatafahamuna bainahum yaqulu qailuhum, misemo ya watu wa kawaida wanapotaka kuelezana kitu fulani, basi huenda akasema msemaji miongoni mwao, shimaluka yamin, shimaluka yaminu, lifahamihim anna al-yamina sifat madhi. Sawa? Anamwambia mmoja kumwambia mwenzake, mkono wako wa kushoto bwana ni kama kulia vile. Sawa? Kwa kujua kwamba mkono wa kulia una wasfu wa kuwa ni mkono wa kutoa, ni mkono mwema, mkono wa mambo mazuri. Sio? Anamsifia msifiwaji huyu kwa kuwa mkono wake wa kushoto ni sawasawa tu na mkono wa kulia, wakiwa na maana kwamba wewe kote kote unatoa. Ukijua wakati wa shida unatoa, wakati wa furaha unatoa. Sawa? Wanamwambia maneno kama hayo, shimaluka yamini, hata kushotoni kwako ni sawa sana kulia. Sisi tumeelewana vizuri. Japokuwa ana mkono wa kushoto, lakini kwa sababu ya wema alionao katika mazingira yote, akaambiwa kwamba hata kushotoni kwake ni kama kulia kwake, kwa ule wema uliopo upande wa kulia. Akafananishwa kwa sababu ya kutangaza sifa za wema, kulia kwake na kushotoni kwake kote kuna sifika kwa wema. Sisi tumeelewana vizuri. Anasema al-lama as-suhaimi lifahamihi maana liyamina sifatu madhi, kwa kule kufahamu kwao hawa walimwengu kwamba upande wa kulia ni sifa ya sifa njema kusifiwa, wa anna Allah azza wa jalla huwa alladhi wasafa nafsahu bi anna kilta yadayhi yaminun, Allah ndio ambaye amejisifia kwenye nafsi yake kwamba mikono yake yote miwili hii ni mikono ya kulia, wa huwa alladhi wasafa nafsahu bi anna lahu yamina wa shimala, na yeye ndio ambaye amejisifia pia kwenye nafsi yake kwamba ana mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Anasema la lama sahihi fanahmilu kullan ala alwajhi la'iq billah, tutabeba sifa zote hizi kwake yeye kwa kule kufanana kwake Allah jalla wa ala. Kwa hiyo tutathibitisha ana kulia na ana kushoto. Sawa? Na atakaposema kwamba mikono yake yote miwili ni ya kulia, kwa maana kwamba wasfu wake umekamilika katika utoaji wake, kama vile kulia kunapotoa na kushoto pia kunatoa kama kulia. Sawa? Wakati huo tunathibitisha na kulia na ana kushoto. Kwa hiyo wasfu wa kulia tupu maana yake ni katika wasfu wa ukamilifu wa utoaji wake. Sio meleka vizuri hapo? Meleka vizuri. Tayeb. Nadhani haya maelezo ya al-Allama as-Suhaimi yanatosha kutokana na utata huu. Baada ya maelezo hayo akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah kursiyuhu wasi'a as-samawati al-ula, na kiti chake cha enzi kimeenea katika mbingu yote. Al-ula kwa maana mbingu tukufu yote imeenea kiti chake cha enzi, wal ardha na pia kimeenea kiti hicho katika ardhi, wa huwa ya'ummuhu al-qadamani, na hicho kiti chake kinaenewa na makanyagio yake mawili. Sawa. Kiti chake chote kimeenewa na makanyagio yake mawili. Kwa tumeelewana vizuri hapo? Alalema. Akasema al-Allama as-Suhaimi al-Kursiyyu thabata tafsiruhu an khibr al-umma Abdullah ibn Abbas. Neno kursi limethibiti tafsiri yake kutoka kwa mwanawazuoni wa umma huu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, bi annahu mawdhi'u al-qadamayn. Abdullah ibn Abbas ametaja sifa kursi, akasema kwamba kursi ni sehemu ya kuweka miguu yake miwili, na athari hii ametaja Imamu Tabarani na Imamu Dharqutni na Imamu Hakim, akasahihisha athari hii al-Imamu al-Albani katika takhriju aqidati at-Tahawiyya. Tumeelewana vizuri? Akasema qala Allahu azza wa jalla, kwa sababu amesema Allah aliyetukuka wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, kimeenea kiti chake katika mbingu na ardhi. Mbingu saba na ardhi saba zote kwa ujumla wake zimeenewa na kiti chake cha enzi. Anasema al-Allama as-Suhaimi wa ammas wa as-samawati wal ard binisbati lil kursi, azikuwa hizo mbingu zote saba pamoja na ardhi zote saba kwa kuzilinganisha na kiti chake Allah jalla wa ala, illa ka halqatin mulqati bi ardi fulan, isipokuwa ni kama kijiduara cha shilingi ambacho kimetupwa katika ardhi ya tambalale. Zichukue mbingu saba na ardhi saba kazitie katika kursiyu rahman, ni sawa sawa na kijiduara cha shilingi moja kimetupwa kwenye ardhi ya tambalale. Ya ardhi ya tambalale itahisi imetiwa kitu fulani? na hivi ndivyo ilivyokuja kwenye riwaya, kwa maana ukubwa wa kursi yake aihisi itakapotupiwa mbingu yake na ardhi zake, mbingu zake na ardhi zake. Sawa, pamoja na ukubwa huo wa kursi, lakini kwake yeye Allah ni sehemu ya kuweka makanyagio yake mawili. Fa in qala qa'il, anasema al-allama as-Suhaimi, laiti kama atasema msemaji al-kursiyu mawdi'ul qadamaini laysa marfu'an ila an-nabi, mkisema kwamba neno kursi ni sehemu ya kuweka makanyagio mawili, hiyo hadithi sio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maneno Abdullah ibn Abbas. Anasema fal jawab, jawabu an hadha an yuqal, jawabu la shubha hiyo pasemwe, inna lahu hukmu rafi li'annahu mimma la majala lirai fihi, athari hii ina hukmu ya kuwa ni marfu' kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hatutegemei kwamba Abdullah atatamka matamko haya kwa rai yake bila kunukuu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni katika mambo ya ghaibu, ni katika mambo ya ghaibu. Haiwezekani Abdullah ibn Abbas akatamka tu katika mambo kama ya ghaibu bila kuwa amenukuu kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maneno kama haya yanapewa hukumu ya kuwa ni marfu', wa thabata dhikrul qadamaini fi qawli an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imethibiti utajwa wa makanyagio mawili ya Allah katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa amma an-naru fala tamtali'u, ama moto utakuwa haujajaa watakapotiwa watu, bado moto utakuwa haujajaa. Fayadha'u qadamahu 'alayha, Allah ataweka kanyagio lake katika sehemu iliyobaki ya moto. Fatakulu qatul qatul, moto atasema hapana hapana. Fahunalika tamtali'u wa yuzwa ba'daha ila ba'd, hapo moto utakuwa umejaa na utakuwa umejiviringisha wenyewe kwa wenyewe, umejikusanya wenyewe kwa wenyewe. Sawa, hadithi hii ameitaja al-Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim katika sahihi zao kwa masimulizi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nisikilize aliposema Allah jalla jalaluhu, yawma yaqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid, siku ambayo Allah atausema, atauambia moto wa Jahannam, je, moto wa Jahannam umejaa? Na moto wa Jahannam utajibu, je, kuna ziada? Uslubu al-Hakim, al-jawabu bis-su'ali, jawabu su'ali bis-su'ali, jawabu la swali kwa kuuliza. Katika swali la pili kuna jawabu la swali la kwanza. Sawa, halim talati, Allah anauliza moto, je, umejaa? Likaja jawabu kwa swali, je, kuna ziada? Sawa, maana yake ni kwamba moto utakuwa na nafasi, hautakuwa umejaa, utakuwa na nafasi iliyobakia wazi. Na hapo ndipo ambapo imekuja hadithi hii kwamba Allah jalla waala ataweka kanyagio lake kwenye sehemu iliyobakia ya moto, na moto utasema qattun qattun. Watu wakafanya istigharab kutokana na hadithi kama hiyo, wakasema angalia hawa mawahabi, Mungu wao ataingia motoni. Hivi jamani, hadithi imesema Mungu ataingia motoni? Mimi sikuona watu ambao wanapinga mlango wa asma wa sifati, isipokuwa wataambiwa kadhaa, wao wataleta hoja kinyume na vile walivyoambiwa. Mimi sikuona wanaopinga mlango wa asma wa sifati ila wanapitia mlango huu. Wakiambiwa mkono, wataleta hoja kinyume na mkono. Wakiambiwa uso, wataleta kitu kingine nje ya uso. Hawawezi wakanakish kwenye kile walichoambiwa. Wanaambiwa Allah ataweka kanyagio, wakasema angalia Mungu wao ataingia motoni. Sasa unaona uzito gani? Kama ingethibiti hivyo Mungu kuingia motoni, wanajua Mungu kama wewe utaingia motoni anaungua? Wahisi hivyo? Amepinga kwa sababu ya tashbihi. Na watu wote ambao wanapinga mlango wa asmaullahi wa sifatihi, sababu ya kupinga kwao ni tashbihi. Wanakuwa wamefananisha vile walivyofananisha, wakaona hata hivi haviwezekani kwa ile tashbihi waliyoifanya, wakati hakika yake haipo hivyo. Anaona dhiki kwamba Mungu anaingia motoni. Kwani moto kwa Mungu nini? Wao nadhani kwamba Allah anaungua kama unavyoungua wewe. Na nafsi haikusema moto, Allah ataingia motoni. Nafsi imesema Allah ataweka nini? Kanyagio lake.
Naam.
Alafu sasa kwake yeye, hata kama ukuwa baridi na salama, moto hauna adabu. Angalia hapa, kaweka kanyagio, moto unasema kafun kaf, hapana hapana au. Kaweka kanyagio, wasema pana pana, naogopa heshima yako, wewe Mola wangu, mimi kuniwekea kanyagio lako. Sasa mlango huu ikhwani, useme kama vile ambavyo nususu zimesema. Ukiwa unapinga, basi ujue wazi utapata tabu. Utapata tabu kwa sababu utakuwa na pa kutokea. Ikiwa imethibiti kwa dalili, wala si hatuna cha kupinga. Tumeelewana ikhwani. Tayeb. Waliokuwa salama kwenye milango hii ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwa kule kusema kwao kwa mujibu wa nususu zilizothibiti katika mlango huo. Na hakuna ambaye anapinga atakuwa salama, bali hana usalama hata kwenye sababu za kupinga kwake. Hakuwa salama hata kwenye sababu za kule kupinga kwake. Vilivyompelekea pinge ni vitu ambavyo vinamwacha katika hali ya kutokuwa salama. Nadhani itakuwa imeeleweka vizuri. Na baada ya hapo anasema al-Imam al-Albani rahimahullah.
الباب الباري